Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
U għal darbuħra fuq il-telefon għanna lil-Doris Mejlaq biex tkellimna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġo, intom is-semmija ta' dan il-programm Malti u grazzi tal-li tibatu l-mistoqsijiet tagħkom.
U propju illum Doris se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna dwar il-ġnien. L-ewwel waħda ġejja mingħand Marian Mifsud minn New South Wales. Doris, dina qaltlek li ftit ilu inti semmejt li ż-żerja tat-tursin tista' tuża mal-ikel. Qaltlek tista' tgħidilha daqsxejn kif tista' tuża?
Iva Marian, żerja tat-tursin tajba ħafna bħalma teħet iġa li tuża mal-ikel. U tajba wkoll meta tkun friska tkun hemm fil-ġnien inti twadda perba f'idejk u twaddabhom f'ħalqek ukoll verament tajbin, basta jkunu għadhom naqra friski. Illa għaliex meta ż-żerrija tat-tursin tinxef ma nixxi ngħidu hawnhekk tiġi qiebsa bħal żerrija oħra tal-karfuż u ġvera tal-buzbis u ta' dawn iż-żrieraħ kollha li aħna nużaw bħala spices ukoll fil-kċina. Tuża bħall-spices l-oħra bħal żerrijiet oħra jew fuq xi ħaġa l-fork. Nu ġvera, jew ma xi stuffat, jew inkella ma nixxi ngħidu minħabba li tkun qiebsa din tittaffiġa ma' ċertu żarrija oħra dak taffiġa bidejk u ġvera bil-pestol u hawnhekk imbagħad tuża inti skont it-taħlitta li kell li inti qed tagħmel toqlija jew ara inti fiex sejra tuża.
Mela Doris, dina anke jekk ikollok iż-żejjed tista' tiġbora f'vażett u tuża meta jkollok bżonn meta tkun nixfa.
Infatti meta tkun nixfa jekk ma nixxi ngħidu int ma tħallijiex taqa' fl-art li hawnhekk issa tarġa' tnibbet, hawnhekk inti tiġbora jew taffiġa bħal ma tiġi sa trap tagħmilha fil-containers apposta, jew iva żomma f'xi vażett li jkun verament nixef u tagħmilha ġo fih biex iżomma għal żmien ta' wara. U dejjem ngħid meta tagħmlu fil-vażetti ċertu żrira li inti sa tuża later on fil-kċina, fil-wiċċ tal-vażett qabel tagħlaq l-latu għamil naqra napkin tissue paper mitwija u tagħmilha fil-wiċċ u r-raġuni li tagħmel hekk huwa illi jekk ikun hemm xi naqra ta' umdità tinġabar f'din in-napkin u dik iż-żarrija tibqa' verament friska nixfa sewwa kif għandha tkun mingħajr umdità mad-dawra tagħha.
Mistoqsija mingħand Silvia Portelli minn New South Wales ukoll, Doris, dina qaltlek li għandha illon u qed tinnota li qed tikber dik li Malta konna ngħidula ħaxixa Ingliża bil-fjuri sofor. Qed tistaqsik kif nista' inneħħiha mingħajr ma toqtol illon għax qaltlek li użat weed killer u dan ħalla irqajja sħaħ fil-lon.
Ma nixxi ngħidu Silvia l-weed killer tuża fuq xi tuża l-lon anke fuq ħaxix ieħor hawnhekk sejjer joqtol dak il-ħaxix kif ukoll dak kollu li jkun hemm mad-dawra tiegħu u iva jħallilek xint ħares lejh kollox jidher nixef u mejjed. Allura jekk għandek din l-Ingliża li qed naħseb jien din tikber troffa l fuq l-ewwel netara kif tagħmel taqlaħħa inti jew bil-pala jew b'xi ħaġa bidejk bleruq b'kollox għax leruq jinżlu naqra l isfel. Inkella uża dak li ngħidulu weed and feed u hawnhekk ifisser li waqt li inti qed tuwidja u tagħmel ġurnata li ma saqgħix, allura hawnhekk sejra toqtol u fl-istess ħin u mbagħad tibda mill-lada jew il-pitada hija tinti hawnhekk talef il għaliex u mbagħad inti sejra saqqi u hawnhekk xejn inti minħabba li għalif tillon u li dan tajjeb li tagħmlu issa f'dan iż-żmien, allura mbagħad il-lon jibda jikber u iktar jgħatti dak kollu li jinti jemmek it-taraħ jider ikraħ u anke xi weed oħra li forsi jkunu għadhom qegħdin jiġru minn taħt. Għalef il-lon ħalli jiġi f'postu jikber b'saħħtu u jgħalaqlek dak il-weeds kollha li jinti forsi wkoll m'intix kapaċi tneħħi.
Mistoqsija minant Carmen Camiller minn Heidelberg fil-Victoria. Doris, dina għaltlek li l-aħħar darba inti tkellimt dwar il-fidloqhom u għaltlek li fakkarta fi pjant oħra li innanniet kienu jużaw għal-fejqan il-fejġel. Għaltlek, jekk tista' tgħidilna xi ħaġa aktar dwar għax tieħu pjaċir naturalment għax tiftakar li kellha rieħa qawwija ħafna u kienu jużaw għal xi mart.
Taqsekku Carmen mella l-ewwel net insemmejt li l-fidloqhom li jiena semmejta ftit ilu għal forsi min nesa x'ngħidula bl-Ingliż din hija l-borraġ, right? Tajba ħafna fil-ġonna tagħna bil-fjura bluna għax iġġibi ħafna n-naħal u tajba wkoll li taqtala trufijiet u l-fjuri u dawn nikluhom ukoll. Issa hawnhekk qed issemmili l-fejġel. Il-fejġel bl-Ingliż din ngħidula ruta jew root jew insomma fil-fatt ngħidula r-ru, R-U-E, jew ħalli ngħidha sewwa l-kelma l-oħra ruta, all right? Mela, verament bħalma tinti għandu r-riħa naqra waħda qawwija bil-kemm ma ngħidlekx li kważi sa tinten għal ċertu nies għaliex ir-riħa tar-ru kif ukoll anke jekk twaddab xi werqa bħal hekk hija verament morra. Mela, wera ngħidlu jiena qisu naqra waħda mhux aħdar aħdar fih naqra qisu tas-silver fil-grease ħafif naqra u sabiħ il-wera qisu bit-silla ngħidlu jien irqiq. Iva ħbieb għaliex kważi dawn l-affarijiet jiena kollha kabbartum. Imma r-raġuni li jiena u intom nisperaw tkabru dan ir-ru, min issa noqgħod ngħidilkom biex tagħmlu jew tikluh bħalma kienu jgħidu innanniet tagħna, x'hawnhekk wieħed irid verament joqgħod attent minħabba li forsi noħdu ċertu mediċini. Iwa jekk intom tridu issubuhom fuq l-iskafef tal-kemistux vera hawnhekk bħala vitamini jew ċertu affarijiet ta' enerġija għalina u hemmhekk dejjem iktar aħjar. Però dan il-fejġel ta' jieb ħafna jekk inti trid darba ta' kultant bħalma tukoll l-istess mal-boraġ tagħmel forsi xi kikrate ta' kultant twaddab jew il-fjura jew inkella l-werqa u hawnhekk ħallija tinħal naqra u inti tixroba. Però narġa' ngħidlek dejjem wieħed irid joqgħod attent xieħu minn ġewwa l-ġnien minn ċertu pjanti li aħna nafu li n-nannit tagħna kienu jsemmu u verament għandhom xi ħaġa tajba ġo fihom imma trittu qot attent. Imma ngħidlek jien bħala pjanta ir-ru il-fejġel fil-ġonna tagħna u mażbih u l-istess għan-naħal tant iż-ruħ.
Dina fakritni fil-farfett tal-fejġel u kol kien farfett kbir fuq l-isfar li kont taraħ idur ma din il-pjanta.
U bħalma tinti fuq l-isfar imma kemm ħaġa sabiħa. Da meta noqdu nosservaw proseġġew ċertu insetti, ċertu annimali, xi ħaġa, imorru dejjem lejn dawk il-pjanti li jixbħu wkoll lilhom verament iva niftakar xi ħaġa wkoll jiena dwarhom dan il-farfett l-isfar fuq ir-ru ir-ruta.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris u passoltu nħeġġeġ l-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi, grazzi ħbieb u kif dejjem ngħid, il-ġnien ma jorqod għatux vera dejjem hemm dik ix-xi ħaġa li wieħed irid jagħmel staġun wara l-ieħor u ma nixxi ngħidu l-kol kemm aħna inkomplu gawdu bil-ġnien.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.